This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ทำใจนี่มันพูดง่ายนะแต่ถ้าหากสามารถจัดการกับจิตใจของตัวเองได้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้อาการป่วยทางกายข้อจำกัดทางกายมันหายไปแต่ว่ามันทำให้ความทุกข์น้อยลงความคาดหวังเนี่ยมันมีความคาดหวังจริงๆแต่ที่คาดหวังไปเองใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็อาจจะใช่ก็ได้แต่อย่าลืมว่าความคาดหวังที่มันดังมากเนี่ยมันเป็นความคาดหวังที่อยู่ในใจที่มันเกิดจากตัวของเราเองบางทีเราคาดหวังของเราเองความเครียดเนี่ยมันเป็นอนุพันธ์ของความรู้สึกอะไรที่เราไม่ชอบใจความเครียดมันต้องเกิดจากเงื่อนไข3อย่างความตื่นเต้นเร้าใจมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราควบคุมมันไม่ได้มันอยู่เหนือความควบคุมของเรา
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าความเครียดที่บางคนอาจจะบอกว่าก็เจอเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวบางวันก็ไม่เครียดบางทีก็เครียดบ้างสลับกันไปเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นปัญหาสุขภาพทำไมถึงกลายเป็นภัยเงียบของสังคมไทยคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทรจักรสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะในภาวะความเครียดจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความเครียดมันคืออะไรในมุมมองของทางสุขภาพคะ
ถ้าถามตัวเราเองนะเราใช้คำว่าความเครียดจนมันลำลองไปหมดอะไรที่มันไม่สบอารมณ์เราก็บอกเครียดนะฮะหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกไม่ชอบใจหรือว่าพลาดไปจากความคาดหวังเราก็เลยบอกเอ๊ะตกลงยังไงมันจึงจะเรียกว่าความเครียดใช่ไหมหรือความเครียดมันคือทุกอย่างที่มันเป็นความรู้สึกด้านลบหรือว่ามันจะต้องลบระดับหนึ่งไปจนถึงระดับหนึ่งจนเข้าขั้นที่เราเรียกว่าอันนี้มันไม่ใช่ลบธรรมดาแล้วมันคือความเครียดซึ่งมันก็มีคำตอบนะว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นอนุพันธ์ของความรู้สึกอะไรที่เราไม่ชอบใจแต่มันจะต้องดำเนินไปถึงระดับหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องความหงุดหงิดหรือความไม่ชอบใจธรรมดาแต่จริงๆแล้วเวลาเราพูดในบริบททั่วๆไปก็นั้นก็เครียดหาอะไรไม่เจอสักอย่างโอ้รู้สึกเครียดเลยเป็นทำนองคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่
จริงๆแล้วว่าในทางสรีรวิทยาในฟิสิโอโลจีเนี่ยสิ่งที่เราจะเรียกว่าความเครียดมันต้องเกิดจากเงื่อนไข3อย่างอันแรกเนี่ยแน่ๆเลยคือมันก็จะต้องเป็นความตื่นเต้นเร้าใจมันเป็นบรรยากาศปกติทั่วไปจะต้องมี excitement มันจะต้องมี arousal สิ่งเร้าอะไรบางอย่างที่มันทำให้สภาวะมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถแยกกันได้ระหว่างอารมณ์ปกติกับอารมณ์ที่มันจะนำไปสู่ความเครียดเรื่องที่สองคือมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบฮะมันจะต้องเป็นสิ่งที่ perceive aversiveness เราต้อง perceive นะคือหมายความว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่บางทีคนอื่นเขาอาจจะชอบก็ได้นะแต่สำหรับเราเป็นความรู้สึกทางลบมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบเรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์บางอย่างของบางคนเขาจะนำไปสู่ความเครียดแต่บางคนรู้สึกเฉยๆเป็นความแตกต่างกันเรื่องที่สามสำคัญที่สุดแล้วเป็นตัวชี้วัดเลยว่าอันนี้มันเข้าสู่ภาวะความเครียดแล้วคือเราควบคุมมันไม่ได้มันอยู่เหนือความควบคุมของเราเราไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงเราไม่สามารถที่จะ reflect หรือ react แล้วก็จัดการกับมันได้ทันทีตามธรรมชาติของเรามันเราจะใช้เวลาอยู่พอสมควรในการตัดสินใจแล้วมันจะต้องดีมานด์การตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง
ค่ะ
นั้นพอ3อย่างนี้มันรวมกันเลยนะเราจึงเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าความเครียดนั้นนี้เป็นความเครียดในยุคที่จะสามารถสรุปว่าตกลงมันต่างอะไรจากความรู้สึกที่เราไม่ชอบทั่วไป
ค่ะ
นั้นนี้ก็เป็น3ส่วนสําคัญนี้ความเครียดนี่มันมีคนศึกษาในหลายมิติมากนะครับจริงๆแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่คนรู้จักความเครียดในทางการแพทย์ครั้งแรกเนี่ยมันเกิดจากการศึกษาทดลองในหนูด้วยและเจอโดยบังเอิญบิดาของคนที่ศึกษาเรื่องความเครียดเนี่ยคือ professor Hans Selye อันนี้เป็นชาวฮังการีเขาเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่แคนาดาแล้วเขาเป็นนักศึกษาต่อมไร้ท่อแล้วเขาก็ต้องทดลองกับหนูเนี่ยแต่เวลามีการทดลองในการฉีดฮอร์โมนอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเกิดพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เวลาเขาปฏิบัติการทดลองมันเกิดขึ้นซ้ำๆกับหนูในเรื่องต่อมการเปลี่ยนแปลงในร่างกายการเปลี่ยนแปลงในต่อมที่เป็นต่อมพวกต่อมหมวกไตต่อมไทมัสกระเพาะอาหาร สุดท้ายแล้วถ้าหากมาเชื่อมโยงกับคนที่มีภาวะความเครียดในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากกระเพาะอาหารอักเสบนะฮะหรือว่าเหงื่อแตกพล่านบางทีเนี่ยในผู้หญิงหรือในหนูเพศเมียเนี่ยนะฮะต่อมน้ำนมจะไหลน้อยลงคือมีการผลิตปริมาณน้ำนมได้น้อยลงการเจริญพันธุ์การสืบพันธุ์น้อยลงต่อมที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ทั้งหลายทำไปดูไปดูมามันมีอาการคล้ายกับเวลาคนที่เราเครียดเป็นเวลานานและในการทดลองของเขาเนี่ย 6-48 ชั่วโมงแรกเนี่ยอาการมันจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะถ้าเลยไป48ชั่วโมงไปมันจะเป็นอาการแบบลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าหากเครียดต่อเนื่องกันเป็นเดือนเนี่ยมันเริ่มเป็นความเครียดสะสมหรือว่าเป็นความเครียดเรื้อรังเนี่ยร่างกายจะหมดแรงอ่อนแรงไม่เป็นอันกินอันนอนรู้สึกเหมือนคนไหมฮะ
เหมือนมากเลยค่ะอันนี้จากหนูนะ
น
ี่หนูทดลอง
กำเนิดนี่คือการทดลองเมื่อ80ปีที่แล้วของ professor Hans Selye ตอนแรกที่เขาเขียนเนี่ยเขาไม่มีคำว่า stress เลยนะไม่ได้มีคำว่าเครียดอยู่ในนั้นเลยจนตอนหลังเขาจึงมาพบผมก็ตามไปอ่านในเอกสารชิ้นแรกๆของเขาน
ะ
ไม่มีคำว่า stress เลยแม้แต่คำเดียว
อ๋อคำนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้น
แต่ว่าหล
ัง
จากนั้นจึงเริ่มมีความชัดเจนขึ้นว่าไอ้สิ่งนี้เราจะเรียกว่า stress แล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยว่าเป็นความเครียด
อาจารย์ครับฟังแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีจุดกำเนิดแบบนี้หรอเฮ้ยแล้วก็บอกว่าอ้าวแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีคำนี้เรายังไม่รู้จักคำว่าความเครียดเลยแล้วเราไม่รู้ด้วยไออาการเนี้ยที่ว่าในคนสมัยก่อนอันนี้คือความเครียด
แล้วเขาจะเรียกว่าอะไร
เออจริง
ก่อน10ปีที่แล้วเขาจะเรียกคำนี้ว่าอะไรเนี่ย
เออใช่ไหมคะ
น่าสนใจ
ใช่
เพราะฉะนั้นมันถึงจะต้องมีการชี้จำแนกให้ชัดเจนว่าเออตกลงมันเครียดแล้วมันต่างจากไม่สบอารมณ์ไห
ม
เครียดแล้วมันเกิดจากหงุดหงิดไหมจะต่างจากความแค้นไหมทำนองอะไรกันอย่าง
เครียดแค้นนะคะอาจารย์แต่ว่าตัดตอนเราไป
ยิ่งไปใหญ่เลย
เออจริงอาจารย์เอาจริงๆนะคะคือบางคนอาจจะแบบว่าเราไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยมันมีแค่แบบว่าเป็นความเครียดจริงๆหรือว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เครียดนะในหลายๆครั้งที่รู้สึกว่าเอ้าก็ไม่เห็นได้เครียดแต่มันเป็นความเครียด
ใช่เราใช้คำว่าความเครียดจนลำลองไปหมดก็ไม่ใช่ความผิดนะมันเป็นธรรมชาติของการพูดจนเราไม่สามารถแยกได้ว่าเออตกลงอันเนี้ยเราแค่ไม่ชอบไม่สบอารมณ
์
หรือมันคือความเครียดกันแน่ในวงการที่พูดถึงเรื่องความเครียดเนี่ยมันจะต้องเป็นสภาพที่ไม่ปกติมันต้องมี excitement นะมันต้องมีสิ่งเรามันจะต้องเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบและเรื่องสำคัญคือเราต้องอยู่ในสภาวะที่เรารู้สึกว่ามันเหนือการควบคุมของเราฉันทำอะไรกับมันไม่ได้คราวนี
้
เมื่อมันเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันจะจัดการกับไม่จัดการกับมันไม่ได้มากน้อยแค่ไหนเราจึงจะไปวัดระดับสเตรสความเครียดต่อไปเออนี่เครียดแบบน้อย
ๆ
แต่อันนี้เครียดระดับที่นำไปสู่สภาวะอื่นๆที่มันจะทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย
เป็นปัญหาต่อไป
ทั้งจิตและทั้งกายคราวนี้สิ่งที่คนพบในหนูแล้วตอนหลังก็มาพบในคนทั้งหลายเนี่ยมันทำให้เห็นนะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่จิตใจคือไม่ใช่แค่ว่าเออไม่สบายใจแล้วก็คือไม่สบายใจ
ค่ะ
แต่ไอ้การไม่สบายใจมันไปแสดงออกทางร่างกายต่างๆซึ่งมันจะทำให้สุดท้ายเนี่ยผลต่อสุขภาพกายจะเสียไปด้วยวงการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเห็นความเชื่อมโยงเนี่ยจึงบอกว่ามันไม่มีสุขภาพอะไรในโลกที่มันจะหลุดพ้นไปจากสุขภาพจิตได้สุขภาพจิตเป็นพื้นฐาน
ค่ะเหมือนมันก็มีอะไรที่มันเชื่อมกันกายป่วยใจก็ป่วยใจป่วยกายก็แสดงออกชัดเจน
ในบางกระแสการศึกษาก็ยังมีความรู้สึกว่าแม้นกายป่วยนะหรือความต้องการทางด้านร่างกายมันไม่ได้ฟูลฟิลแต่ฮีลทางจิตใจได้คือหมายความว่าสามารถรักษาตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในสภาวะความเครียดได้กายน่าจะป่วยน้อยลงสมมตินะว่าก็รู้ว่าจะต้องติดเตียงก็รู้จะต้องมีความเจ็บปวดต่างๆแต่สามารถฮีลในจิตใจรักษาจิตใจไม่ให้ชำรุดไปกว่านี้ได้ก็จะสามารถทำให้บรรเทาการเจ็บป่วยหรือว่าอาการขาดแคลนทางกายภาพเนี่ยให้มันเบาลงได
้เหมือนใช้คำนี้ไหมคะอาจารย์ว่าแบบทำใจ เออก็เข้าใจแหละมันเป็นอย่างเงี้ยมันเพราะอย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย
พอสมมุติคนเรียนรู้ที่จะสามารถจัดการจิตใจซึ่งภาษาลำลองเราทั่วไปว่าทำใจนี่มันพูดง่ายนะแต่ว่าในทางการปฏิบัติเนี่ยมันผ่านกระบวนการและผ่านประสบการณ์กว่าที่จะฝึกฝนและจะสามารถทำให้ตัวเองจัดการกับจิตใจของตัวเองหรือทำใจของตัวเองได้เนี่ยมันมีศาสตร์ความรู้ของมันพอสมควรมันมีประสบการณ์ความรู้ของมันพอสมควรแต่ถ้าหากสามารถทำใจก็คือจัดการกับจิตใจของตัวเองได้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้อาการป่วยทางกายหรือว่าข้อจำกัดทางกายมันหายไปแต่ว่ามันทำให้ความทุกข์น้อยลง
เหมือนต้องฝึกวิทยายุทธเลยค่ะอาจารย์ในการที่จะรับมือกับอะไรก็แล้วแต่ประสบการณ์ถูกสั่งสมมาเราเคยผ่านสิ่งนี้มาด้วยการทำแบบนี้ระยะเวลาด้วยไหมคะอาจารย์แล้วก็การที่เติบโตขึ้นนั่นแหละคือมันเหมือนมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถจัดการกับความเครียดในบางเรื่องบางอย่างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยใจของเราเอง
ใช่ครับในรายงานสุขภาพคนไทยที่เขียนเรื่องความเครียดภัยเงียบของสังคมไทยเนี่ยพูดถึงทรัพยากรการจัดการความเครียดอันนี้เป็นเรื่องราวเป็นหลักการสำคัญเลยนะฮะ เป็น stress coping mechanism เป็นกลไกในการรับมือกับความเครียดเนี่ยซึ่งแต่ละคนมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน
ใช่
ซึ่งทรัพยากรเนี้ยมันมีทั้งทรัพยากรที่เป็นของตัวเขาเองนะแล้วกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆนะมันไม่ได้ absolute อยู่ที่ตัวคนใดคนหนึ่ง ในตัวคนใดคนหนึ่งเนี่ยประสบการณ์ที่รับมือมานะครับหรือการที่เขามีความรู้มากกว่าหรือการที่เขามีคนแวดล้อมที่อยู่ตัวเขาที่คอยให้กำลังใจหรือเขามีฐานะดีก็เป็นไปได้นะในบางโอกาสสมมุติว่าคนมีเงินมีเงินจัดการได้ทุกอย่างสมมุตินะหลายคนก็อาจจะเถียงนะหลายคนก็อาจจะมีข้อโต้แย้งว่ามันก็ไม่ถูกกรณีอะไรที่มันเป็นไปในทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาเนี่ยมันไม่มีกรณีแอบสูลูทบางคนเนี่ยเงินเขาช่วยแก้ปัญหาของเขาได้แล้วเขาก็สามารถ
คลี่คลายได
้คลี่คลายปัญหาต่างๆได้นะมันจึงมีบางคนที่พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำในการจัดการกับทรัพยากรความเครียดซึ่งคนที่มีทรัพยากรมากกว่าหรือว่าคนมีเงินมากกว่าว่าเงินเขาก็อาจจะมีแนวโน้มในการที่จะหาทางออกในการแก้ปัญหาได้มากกว่าก็ได
้
อันนี้คือ coping mechanism สำหรับที่อยู่ในตัวของแต่ละคนแต่มันมี coping mechanism ที่ embedded หรือว่ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆได้ด้วยนะอย่างเช่นชุมชนนะครับชุมชนคือแบบเดินออกไปภายในละแวกบ้านใกล้เคียงหรือว่าที่โรงเรียนหรือว่าที่ทำงานเขามีแนวทางอะไรที่ทำให้ลดความเครียดของคนหรือช่วยจัดการความเครียดของคนด้วยการมีฟาซิลิตี้ต่างๆก็ได้หรือในการที่จะให้การเทรนนิ่งสติปัญญาต่างๆก็ได้เพราะนั้นสองอย่างเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนช่วยรับมือกับความเครียดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ต้องยอมรับนะว่าชีวิตมันไม่มีความเครียดไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าคนต้องไปแสวงหาความเครียดน
ะ
แต่ความเครียดมันอยู่ในระดับเทรชโชของคนแต่ละคนที่สามารถรับมือได้ไหมครับบางคนเรื่องแค่นี้ไม่น่าเครียดแต่ก็เครียดบางคนเรื่องนี้ควรจะเครียดมากแต่เขาเฉยๆเพราะฉะนั้นโดยการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มันมีความผันผวนมากเนี่ยโอกาสในการที่คนหนึ่งเนี่ยจะไม่มีการเครียดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้สมการก็คือเราจะไปจัดการทำยังไงที่จะอีควิปหรือที่จะช่วยคนให้เขาสามารถจัดการได้อันนี้เป็นสิ่งที่สังคมควรช่วยกันหามากกว่าเราไม่มีวันที่จะ provide setting อะไรที่เดินเข้าไปในนี้แล้วคนจะไม่เครียดมันไม่มี
เป็นไปไม่ได้
โลกยูโทเปียโลกพระศรีอานอย่างนั้นมันไม่มี
ค
่
ะ
มันอยู่ในจินตนาการให้ความคาดหวังของคนแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่มีแล้วมันเป็นความจริงที่เราจะต้องรับก็คือทำยังไงเราจึงจะสามารถทำให้คนเนี่ย cope ได้รับมือได้ถ้ารับมือแล้วมีอะไรมันมา strike มันมาวิ่งชนรับมือแล้วสามารถ resilient คือกลับมาสู่ภาวะจุดสมดุลอย่างเดิมได้ซึ่งในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าเขาเรียกสองอย่างมันมี เป็นภาวะทำรงดุลเนี่ยนะเป็นโฮโมสแตติสหรือบางคนก็อาจจะนึกถึงในอีกทางหนึ่งที่เป็นเฮตโรสแตติสแต่ดีเทลมากไม่เป็นไรแต่พวกนี้คือทำให้เขาสามารถที่จะรักษาภาวะสมดุลของตัวเขาได้ก็คือความที่รีซิเลียนนะกลับมาสู่ภาวะปกติอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่สังคมทุกระดับควรช่วยกัน
มันเหมือนกับว่าเราก็คงจะต้องค่อยๆฝึกฝนโดยการไม่ต้องไปหาความเครียดนะคะแล้วเป็นสนามฝึกไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกความเครียดมันหาเราเสมอทุกอย่างเลยออกนอก
ผมคิดว่าอาจจะไม่มีใครที่แบบวันนี้เราไปหาความเครียดกันเถอะ
ฝึกฝีมือ
แต่ก็ไม่แน่นะผมคิดว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปแสวงหาเล่นเกมเนี่ยเราก็อยากจะหาไปด่านยากๆใช่ไหม
ทดสอบตัวเอง
มันอาจจะเป็นล่องลอยหนึ่งของการแสวงหาความเครียดก็ได้แต่มันอยู่ในระดับที่มันยังสนุกสนานบางทีเล่นเกมมันก็เครียด
ใช่ถูก
นะมันมีความเครียดในการเล่นเกมที่จะเอาชนะด่านนี้เราจะขึ้นไปเลเวลนี้แล้วเราจะทำยังไงแต่มันเป็นระดับความเครียดที่เรายังรู้สึกว่ารับมือได
้มันเหมือนเป็นความเครียดที่เราเผชิญมันอาจจะคนละแบบด้วยไหมคะอาจารย์อย่างเช่นว่าถ้าอย่างเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยก็เผชิญความว่าแบบฉันต้องสอบฉันต้องอ่านหนังสือจะต้องแข่งขันฉันต้องทำเกรดเฉลี่ยให้ได้แบบจำนวนสูงๆไว้เพื่อที่จะไปเข้ามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไปมีโอกาสที่ดีในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอมาถึงช่วงทำงานก็จะแบบโอ้โหความเครียดท้าโถมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กนักเรียนเหมือนเดิมความเครียดดูน้อยกว่าพอมีครอบครัวปุ๊บอ้าวมาเจอความเครียดอีกแบบนึงก็ไปบวกกับเรื่องงานเรื่องภาวะเศรษฐกิจโอ้โหคราวนี้แบบว่าเหมือนมันพร้อมที่จะระเบิดได้เหมือนกันนะคะอาจารย์กับความเครียดพวกนี้แบบตูม
ที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยแทบจะใช้โมเดลแบบไลฟ์คอสนะไล่มาตามแต่ละ
อ
ายุช่วงอายุซึ่งข้อสรุปของเมื่อกี้ก็คือแต่และช่วงอายุมันมีความคาดหวังหลายคนที่จะต้องฟูลฟิลที่จะต้องเติมเต็มต้องทำผ่านให้สำเร็จแล้วมันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนั่นข้อที่หนึ่งนะทุกคนยังไงก็ต้องเครียดอ่ะเพียงแต่จะ manage ยังไงให้สามารถแก้ปัญหาแล้วผ่านความเครียดนั้นไปได้ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามคือมันมีโอกาสมันไม่ใช่ทุกคนที่มันจะ fulfill ทุกอย่าง fulfill ทุกความคาดหวังได้อย่างสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของคนข้างนอกหร
ือ
เป็นความคาดหวังของตัวเองข้างในก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตใดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะผ่านหรือจะไม่ผ่านสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราจะจัดการกับอารมณ์ไม่ให้รู้สึกว่ามันเครียดจนอยู่ในระดับที่มันทำร้ายหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่มันบั่นทอนสุขภาพ
ค่ะตรงนี้คือที่อาจารย์บอกว่ามันมีความคาดหวังเข้ามาบางทีเราคาดหวังกับตัวเองส่วนหนึ่งหรือถูกความคาดหวังจากคนอื่นมาที่ตัวเราด้วยในบางเรื่องมันก็เลยทำให้แบบว่าเราสามารถที่จะเกิดภาวะความเครียดได้ขึ้นมาเหมือนกัน
ใช่แต่ว่าจารณัยให้ดีนะครับว่าความคาดหวังเนี่ยมันมีความคาดหวังจริงๆแต่ที่คาดหวังไปเอง
คิดไปเอง
คิดไปเองว่าเขาคาดหวังก
็
เป็นไปได้อย่างเนี้ยในภาษาทางวิชาการเขาจึงเขียนให้มันชัดเจนว่ามันเป็น perceived คำว่า perceived เนี่ยแปลว่าเราคาดไปเราคิดไปใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็อาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ความคาดหวังนั้นมัน real มันจริงหรือเปล่าอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองไอ้ความคาดหวังที่ว่านี่นะมาจากข้างนอกนั้นก็มีแต่อย่าลืมว่าความคาดหวังที่มันดังมากเนี่ยมันเป็นความคาดหวังที่อยู่ในใจที่มันเกิดจากตัวของเราเองบางทีเราคาดหวังของเราเองกลับมาสมมตินะเราไปทำกิจกรรมอะไรมาสักประการหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้เราวางตัวดีไหมเราพูดได้เหมาะไหมเราเป็นยังไงไหมเอากลับมาแล้วเราก็กลับมาคิดมาเครียดคนอื่นเขาจะว่ายังไงทั้งที่คนอื่น
ไม่ได้คิดเลย
คือคนอื่นเขาก็ไม่มีใครมาสนใจเรื่อง หลังจากที่เขาเจอกับเราปุ๊บแล้วเขาก็มีเรื่องอื่นคิดของเขาไปแล้วนะ
จบไปแล้ว
แล้วเขาก็ลืมไปแล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันยังตราตรึงหรือมันยังวนเวียนอย่าว่าตราตรึงที่มันวนเวียนอยู่ในเรามันคือตัวเราเอง
จะมี
expectation รวมทั้ง expectation นั้นผ่านหรือไม่ผ่านกลไกสำคัญอยู่ที่ตัวของเรา
อ
ันเนี้ยโยนกลับไปที่เดิมที่เรียกว่าทำใจหรือจัดการ เพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราควบคุมมันได้มัน controllable กลับไปที่เงื่อนไขสามอันนั้นที่บอกว่าเงื่อนไขสามอันที่จะให้มีความเครียดนะหนึ่งสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่เราใจสองเราต้องไม่พึงประสงค์นะไม่ชอบใจถ้าชอบใจนะมันไม่เครียดส่วนอันที่สามคือมันต้องควบคุมได
้
ปรากฏว่าปุ่มในการควบคุมหรือไม่ควบคุมนะจำนวนไม่น้อยอยู่ที่ตัวเราแต่ผมไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะบางอย่างมันอยู่ที่คนอื่นด้วยเช่นการประเมินผ่านหรือการประเมินไม่ผ่านการที่คุณที่จะได้รับบอกคุณได้รับสิทธิ์นั้นหรือคุณไม่ได้รับสิทธินั้นคุณได้ไปต่อหรือคุณไม่ได้ไปต่
ออ
ันนี้ไม่ใช่การตัดสินใจของเราเป็นการตัดสินใจของคนนอกแต่แม้มันเกิดขึ้นปุ๊บพอมันมาถึงตัวของเราเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งนั้นเราควบคุมมันได้ไหมนั่นถึงบอกว่ามันมีอยู่ข้างนอกเนี่ยจำนวนหนึ่งแต่อยู่ที่จำนวนไหนข้างในในใจของเราเสียงที่อยู่ในใจของเราก็ไม่น้อย
ค่ะเออจริงอาจารย์เสียงในใจเรามันก็ดังข้างบนอยู่นั่นแหละตอนที่จริง
สมมตินะสมมติว่าเราขับรถอาจจะสมมติขับรถไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะมุมงามๆเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีสมมติว่ามีรถเร่งเครื่องผ่านเราไป
ค่ะ
เสียงที่เรารู้สึกว่าคนนั้นมันด่าเราเนี่ยนะมันเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในหัวของเรานะแล้วจริงๆเราไม่เคยได้ยินเสียงนั้นนะ
เขาก็อยู่ในรถของเขาเนาะแต่ก็ไม่ได้
เขาอยู่ในรถของเขาก็อาจจะไม่สนใจเลยเราก็ได้
แต่เราก็อาจจะคิด
หรือเขาอาจจะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าขอโทษนะผมต้องขออนุญาตไปก่อนขอโทษจริงที่จะต้องแซงคุณไปเขาอาจจะรู้สึกว่าผิดของเขาก็ได้แต่ไอการแปลความในทางเนกาทีฟมันเกิดขึ้นในศีรษะของเราหรือแม้แต่เขาบีบแตะติ้งขึ้นมาแล้วก็เล็งเครื่องผ่านเราขึ้นไปไอ้เสียงที่โมโหว่าเขาโกรธเบอร์นั้นเขาแปลไอ้เสียงปิ้นเนี่ยมันแปลเป็นคำพลุสวาทแบบนั้นแบบมันเกิดอยู่ในหัวเราเองหมดเลยนะ
จริงๆเขาอาจจะแค่สัญญาณเตือนเฉยๆว่าระวังนะฉันกำลังจะแซงหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
อันนี้คือกลไกในการจัดการที่เราบอกว่าทำใจและให้เรารู้สึกว่ามัน controllable
ค่ะ
เพราะคนที่มีทรัพยากรในการโคบความเครียดได้มากๆเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์และเขาก็จะสามารถจัดการมันได้มากกว่าแต่ตรงเทียบกับอีกคนหนึ่งแปลทุกอย่างเนกาทีฟและอะไรฉันก็ควบคุมไม่ได้ฉันน้อยเนื้อต่ำใจทุกอย่างตื่นมาปุ๊บอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่นั้นอันนี้เนี่ย coping mechanism เขาจะน้
อ
ยแล้วเขาจะมีการแสดงอากัปกิริยาออกมาหรือว่าแสดงอารมณ์ออกมาหรือว่าแสดงสีหน้าออกมาอย่างที
่
อย่างที่มีความทุกข์ใจแล้วมันก็รู้สึกว่าคนนี้ดูเครียดตลอดเวลา
ลังสีมันออกเลยสัมผัสได้เลย
กำมันตลังสี
จริงน่ากลัวมากอย่าเข้าใกล้อาจารย์
เป็นมะเร็งทางอารมณ์ได้
จริงๆค่ะอาจารย
์อย่าลืมครับว่าปุ่มความเครียดเนี่ยมี2ปุ่มอยู่ข้างนอก1ปุ่มสภาพแวดล้อมแล้วอยู่ข้างใน1ปุ่มผมคิดว่าปุ่มข้างในเนี่ยสเกลมันถี่กว่ามันมีระดับที่คอยจัดการช่วยเราจัดการได้มากกว่า
ค่ะ
ที่เรา
เราก็ต้องจัดการด้วยตัวเราเองก่อนในเบื้องต้นอย่าไปหวังคาดหวังคนอื่นจะจัดการให้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ภูเบศรสมุทรจักรค่ะจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ในชีวิตผู้หญิงต้องเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 1-2 ครั้งเพราะอะไรทำไมการมีเพศสัมพันธ์มีส่วนทำให้เกิดโรคนี้เป็นอย่างไรนายแพทย์กฤตอประเสริฐจากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลมาเล่าให้ฟังครับ
กระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่ากระเพาะปัสสาวะติดเชื้อเนี่ยครับเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะยิ่งในผู้หญิงนะครับเป็นการติดเชื้อที่ส่วนหนึ่งของทางเดินปัสสาวะซึ่งการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันมีหลายส่วนครับมันก็มีตั้งแต่เนื้อไตกรวยไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะถ้าเป็นเพศชายก็อาจจะมีต่อมลูกหมากหรือบริเวณอัณฑะด้วยก็ได้ครับโดยปกตินะครับหลักๆเลยเนี่ยจะเกิดจากการที่ปัสสาวะมันออกได้ไม่ดีเนาะปัสสาวะได้ไม่เกลี้ยงถ้าเป็นผู้ชายก็ ก็อย่างเช่นคนที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตหรือคนที่เป็นกระดูกสันหลังบาดเจ็บคนที่ผลิตปัสสาวะน้อยเช่นคนที่ดื่มน้ำน้อยเป็นโรคไตวายอะไรแบบนี้ครับหรือบางรายมีปัจจัยไม่ว่าเป็นเรื่องนิ่วเรื่องการใส่สายการผ่าตัดหรือว่ามีโรคภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติออกไปครับโดยรวมเนี่ยผู้หญิงโดยเฉพาะยิ่งในวัยรุ่น15ขึ้นไปถึงประมาณ60ปีเนี่ยครับจะมีโอกาสการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะยิ่งกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยบ่อยกว่าผู้ชายเพราะว่าท่อปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยครับสั้นกว่าผู้ชายหลายเท่าเลยประมาณ 2-3 เท่าเนาะทำให้แบคทีเรียจากสภาพแวดล้อมรอบๆเนี่ยเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายกว่าผู้ชายอีกสาเหตุนึงก็คือตรงบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยเขามีแบคทีเรียประจำถิ่นอยู่นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดที่ดีนะแต่การส่วนล้างไม่ถูกต้องหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยทำให้แบคทีเรียเหล่านั้นตายทำให้แบคทีเรียชนิดที่ทำให้ร่างกายเราติดเชื้ออักเสบเนี่ยมันเจริญเติบโตอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของประจำเดือนครับก็มีผลเช่นเดียวกันคำถามนึงที่คนไข้ถามบ่อยนะเรื่องแบบเอ๊ะเข้าห้องน้ำไม่สะอาดแล้วจะทำให้ติดเชื้ออะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งจริงๆเป็นความเชื่อนะ ไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่ เขามีสถิตินะว่าผู้หญิงเนี่ยครับอย่างน้อยในชีวิตเนี่ยอาจจะต้องเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบสัก 1-2 ครั้งนะทุกคนการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยครับมีผลต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อมากขึ้นก็อย่างเช่นการมีกิจกรรมทางเพศที่บ่อยขึ้นนะครับพวกนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะครับฮันนีมูนซิสไตติสก็คือคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆเพิ่งคบกันใหม่ๆเนี่ยครับก็จะพบกระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อได้มากกว่าคนทั่วไปหรือในบางครั้งเนี่ยครับถุงยางอนามัยบางยี่ห้อบางประเภทเขาใส่สารฆ่าเชื้ออสุจิซึ่งไอสารเนี่ยครับมันก็ทำให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายกว่าคนทั่วๆไปครับผมอาการหลักๆ3อันเลยก็คือ1ปัสสาวะแสบร้อนเหมือนโดนน้ำร้อนลวกบริเวณท่อฉี่หรือว่ารูฉี่ได้เลยนะอันนี้อาการที่เจอบ่อยที่สุดอีกอันก็คือเรื่องของการปัสสาวะบ่อยกว่าเดิมในรายที่เป็นเยอะก็อาจจะมีถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือดเลยก็มีเหมือนกันปัสสาวะขุ่นหรือกลิ่นเหม็นรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดต้องไปห้องน้ำบ่อยกระเพาะปัสสาวะอักเสบโดยปกติเขาไม่มีไข้นะครับแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าโหเริ่มมีไข้แล้วหรือเริ่มปวดจากท้องน้อยเนี่ยไปถึงสีข้างไปถึงหลังหรืออาเจียนอ้วกไม่หยุดกินข้าวไม่ได้อันนี้ต้องระวังครับเพราะว่าเป็นอาการของการลุกลามไปที่กรวยไตได้ครับ
This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.